хмара насунулася на чоло Квазімоду на цей раз іще густіше. Крізь неї якусь хвилину ще пробивалася посмішка, але гірка, безнадійна, безмежно сумна. Час минав. Квазімоду стояв біля стовпа вже щонайменше півтори години, зранений, змордований, осміяний і закиданий камінням. Раптом він почав борсатися в своїх ланцюгах. Вічі подвоїв його зусилля, і вся споруда, на якій стояв засуджений, захиталася. Порушуючи свою вперту мовчанку, Квазімоду хрипким, лютим голосом, схожим скоріше на собаче гавкання, ніж на людську мову, закричав, перекриваючи галас і гикання юрби: «Пити!» Цей вигук двічі не викликав ніякого співчуття. Він тільки звеселив добрий паризький простолюд, що обступив сходи не менш жорстокий і грубий, аніж те жахливе плем'я волоцюг, з якими ми вже познайомили читача, і яке просто являло собою найнижчі верстви цього простолюду. Якщо хто й озивався на зойк нещасного, то хіба тільки для того, щоб поглумитися з його спраги. Безперечно, в цю мить він скоріше викликав сміх і відразу, ніж жалість. По його палаючому обличчю спливав піт. Око блукало, на губах виступила піна від люті й муки. Язик наполовину висолопився. До того ж, треба сказати, що коли б серед городян та городянок у цьому натовпі і знайшлася добра милосердна душа, яка б спробувала принести кухоль води нещасному стражденному створінню, то доброго самарянина відштовхнула б лиха слава й безчестя, що ними були увійні прокляті східці ганебного стовпа. Почекавши кілька хвилин, Квазімодо обвів натовп розпачливим поглядом і ще несамовитішим голосом повторив: «Пити!» І знову всі зайшлися реготом. «На, пий!» – вигукнув Рубен Пуспен, кидаючи йому в обличчя ганчірку, що валялася в калюжі. «На ось! Гидотний глушман, я твій боржник!» Якась жінка пошпурила йому в голову камінь. «Це віддучить тебе будити нас уночі своїм проклятим баламканням!» «Ну ж, бо синку!» – репетував паралітик, намагаючись дістати його своєї милиці. «Чи будеш ти далі зурочувати нас з висоти веж собору Богоматері?» «Ось із цього напийся!» – крикнув якийсь чоловік, жбурнувши йому в груди розбите горня. «Коли ти пройшов колом моєї жінки, і вона через це народила дитину з двома головами. А моя кішка – кошеня шістьма лапами», – верещала якась стара жінка, кидаючи в нього черепком. «Пити!» – задихаючись, утретє крикнув Квазімоду. В цю мить він побачив, як натовп проступився. З нього вийшла чудернацько вдягнена дівчина. Її супроводила біла кіска з позолоченими ріжками. В руках у дівчини був тамбурин. Око Квазімоду заблищало. То була циганка, яку він намагався викрасти минулої ночі. Він невиразно відчув, що саме за це його тепер і карають. А втім, його карали за те, що він на лихо своє був глухий. І що судив його теж глухий. Квазімоду не сумнівався, що циганка прийшла помститись, висміяти його, як і всі інші, чи вдарити. І справді, Горбань побачив, як дівчина швидко піднялася на сходи. Гнів і досада душили його. Йому хотілося зламати ганебний стовп, і якби блискавка, яку метнуло його око, мала вбивчу силу, то спопилила б циганку перш, ніж вона б підійшла. Вона мовчки підступила до засудженого, який даремно звивався, щоб ухилитись, і, відстебнувши від свого пояса флягу, обережно піднесла її до пересохлих губ нещасного. Тоді на цьому оці, досить такому сухому і запаленому, зблиснула велика сльоза і поволі скотилася по викривлену розпачем потворному обличчю. Може, то була перша сльоза, яку нещасний Горбань зронив у своєму житті. Квазімоду наче забув, що хоче пити. Циганка нетерпляче зробила свою звичну гримаску і, всміхаючись, притулила флягу до зубастого рота Квазімоду. Він пив великими ковтками. Його палила спрага. Напившись, нещасний витяг свої чорні губи, певно, щоб поцілувати прекрасну руку, яка подала йому допомогу. Але дівчина все ж почувала недовіру до нього, мабуть, пам'ятаючи про брутальний напад минулої ночі. І відсмикнула руку, наче перелякана дитина, котра боїться, що її вкусить тварина. Тоді нещасний втупився в неї поглядом, сповненим докору і несамовитого смутку. Кого б не зворушило це видовище? Чудова, свіжа, чиста, чарівна і тендітна дівчина милосердно підійшла на допомогу цьому втіленню нещастя, потворності і злоби. Біля ганебного стовпа таке видовище було величним. Навіть юрба була зворушена і почала плескати в долоні, вигукуючи: «Слава! Слава!» Саме в цю мить з віконця своєї нори затворниця побачила біля ганебного стовпа циганку і крикнула їй своє зловісне: «Будь ти проклята, циганське поріддя! Проклята! Проклята!» Глава 5. Кінець оповіді про корж. Есмеральда зблідла і, хитаючись, зійшла з помосту ганебного стовпа. Голос затворниці переслідував її: «Злізай, злізай, циганська злодюшко! Все одно ти ще будеш там!» Веретенниця знов із своїми химерами бубоніли в натовпі і більш нічого не додавали. Такі жінки викликали страх, і це робило їх недоторканими. В ті часи не наважувалось нападати на тих, хто день і ніч молився. Настав час звільнити Квазімоду. Його відв'язали, і юрба розійшлася. Біля великого мосту Маєта, що поверталася додому зі своїми двома супутницями, раптом зупинилася. «До речі, Есташе, куди ти подів коржа?» «Мамо», – відповів хлопчик, «поки ви розмовляли з тією жінкою, що живе в норі, якийсь великий собака відкусив шматок коржа. Тоді я теж відкусив». «Як?» – вигукнула мати. «Ти з'їв усього коржа?» «Мамо, це собака. Я йому не дозволяв, але він мене не послухався. Ну, тоді я теж відкусив, і все». «Жахлива дитина», – удавано суворо сказала мати і додала, усміхаючись: «Знаєте, Ударду, він уже сам об'їдає всі вишні з дерева на нашому дворі у Шарле Ранжі. Тому його дід каже, що з нього буде полководець. Гляди мені, Сташе. Ну, йди вже, йди, тюхтію». Книга 7. Глава 1. Як небезпечно довіряти своїй таємниці кузі. Минуло кілька тижнів. Настав березень. Сонце, яке Дюбарта, цей класичний прабатько перефрази, на той час іще не встиг назвати великим князем свічок, світило яскраво і весело. Був один з тих весняних погожо-гарних днів, коли весь Париж, висипавши на майдани та вулиці, радіє, наче в свято. У ці сонячні, безхмарні, теплі дні є така година, коли буває особливо приємно помилуватися порталом собору Богоматері. Це саме той час, коли сонце, вже схилившись до заходу, стоїть майже проти собору. Проміння, стаючи дедалі прямовиснішим, поволі сходить з бруку майдану і піднімається по стрімкому фасаду собору, освітлюючи на його темному тлі тисячу опуклостей, а велика центральна розета палає, ніби око циклопа, в якому відбивається полум'я ковальського горна. Була саме ця година. Навпроти високого собору, почервоненого призахідним сонцем, на кам'яному балконі, що нависав над порталом багатого готичного будинку, на розі майдану та вулиці Парві, манірно пустуючи і сміючись, по-дружньому розмовляло кілька гарненьких дівчат. По довжині вуали, що звисали аж до п'ят з маківок гостроверхих, винизаних перлами головних уборів, по тонких гаптованих блузках, що вкривали їхні плечі, залишаючи відповідно до тодішньої принадної моди відкритою верхню частину чарівних дівочих перс, попишнуті нижніх спідниць, ще дорожчих за верхні, чарівна вишуканість. По серпанках, шовках, оксамитах, а передусім по білих руках, що свідчили про неробство та лінощі, легко було впізнати в цих дівчатах знатних і багатих спадкоємниць. І справді, це були панна Флор де Ліс де Гонделоріє та її подруги Діана де Крістель, Амлота де Монмішель, Коломба де Гальфонтен і маленька де Шеншевір'є. Всі дівчата шляхетного походження. Вони зібралися в цей час у дови де Гонделоріє у квітні. До Парижа мав прибути монсеньор де Боже з дружиною, щоб вибрати дівчат для почту її милості Маргарити, нареченої дофіна, і зустріти принцесу в Пікардії, куди її привезуть фламандці. Отож, усі дворяни в окрузі Трицятильє домагалися цієї честі для своїх доньок, а багато хто вже привіз чи прислав їх до Парижа. Дівчат, про яких ми згадали, батьки доручили розсудливій опіці шановної Алоїзи де Гонделоріє, вдови колишнього начальника королівських стрільців, яка жила зі своєю єдиною донькою у власному будинку на Майдані Собору Богоматері. Двері балкона, на якому сиділи дівчата, вели до розкішного покою, оббитого жовтою фламандською шкірою із золотими у формі гілок візерунками. Балки, що паралельно перетинали стелю, тішили око численними, дивовижними, розмальованими і позолоченими скульптурними прикрасами. На різьблених скринях мінилася барвами пригарна емаль. Фаянсова голова вепра вінчала чудовий поставець, висота якого свідчила про те, що господиня дому – жінка або вдова помісного феодала, який має право збирати під свою корогву підлеглих йому васалів. У глибині покою – поблизу високого каміна, зверху донизу, вкритого гербами, в чудовому, оббитому червоним оксамитом кріслі, сиділа вельми поважна пані Гонделоріє, 50-літня жінка, про вік якої можна було здогадатись із її одягу, із обличчя. Біля неї стояв досить показний, але трохи жевжикуватий і самовдоволений молодик. Один із тих красень, які подобаються всім жінкам, хоча люди серйозні і фізіономісти, дивлячись на них, тільки знизу плечима. Цей молодий кавалер був убраний у блискучий мундир начальника королівських стрільців, дуже схожий на костюм Юпітера, яким ми вже мали змогу милуватися в першій частині цієї історії. Тож, не будемо повторним описом його стомлювати читача. Шляхетні дівчата сиділи хто в кімнаті, хто на балконі, одні на подушках з утрехтського оксамиту із золотими китицями, інші – на дубових стільцях, прикрашених різьбленими квітами та фігурами. Кожна з них тримала на колінах край гаптування, над яким вони всі разом працювали, і добра половина якого звисала на вкриту килимами підлогу. Вони розмовляли між собою тим півшепотом, що переривався притишним сміхом, як то буває у дівчат, коли серед них опиняється молодий чоловік. А втім, молодик, присутності якого було досить, щоб розворушити в них почуття жіночого самолюбства, сам, здавалося, досить мало думав про це. І в той час, коли гарненькі дівчата наввипередки старалися привернути до себе його увагу, він ретельно полірував замшевою рукавичкою пряжку свого пояса. Час від часу літня дама пошепки зверталася до нього, і він відповідав їй вельми люб'язно, але з якоюсь незграбною і вимушеною чемністю. З посмішок, з непомітних умовних знаків пані Алоїзи, з того, як вона стиха, розмовляючи з ротмістром, підморгувала до своєї доньки Флор де Ліс, легко було зрозуміти, що тут йшлося про недавні заручини і про шлюб молодика в недалекому майбутньому з Флор де Ліс. А з холодності та збентеження офіцера неважко було здогадатися, що про якесь його кохання тут не може бути й мови. Виразно його обличчя свідчив про вимушеність і нудьгу, яку сьогоднішні наші гарнізонні підпорудчики прекрасно висловили б вигуком. Ну і собача ж повинність. Але поважна пані, що пишалася своєю донькою, як і кожна мати, не помічала байдужості офіцера. і наполегливо намагалася звернути його увагу на те, з якою неперевершеною досконалістю Флор-де-Ліс втикає голку чи розплутує клубок ниток. «Слухайте, любий кузене», – шептала вона, притягуючи його за рукав до себе. «Погляньте ж на неї. Ось вона нахиляється». «Так, справді», – відповідав молодий чоловік і знову поринав у свою холодну і неуважливу мовчанку. За хвилину йому знову доводилось нахилятися, бо шляхетна Алоїза зверталась до нього. «Чи бачили ви коли-небудь привітніше і веселіше личко, ніж у вашої нареченої? Чи може бути біліший колір шкіри і золотистіше волосся? А її руки? Хіба це не сама довершеність? А шийка? Хіба своєю чарівною гнучкістю вона не нагадує вам лебедя? Як я інколи вам заздрю? І які ви щасливі, що не родилися мужчиною? Ви, Гульвісо! Правда ж, моя Флор-де-Ліс така гарна, хоч молись на неї, і ви донесемо закохані в неї». «Безперечно», – відповів ротмістр, думаючи про щось зовсім інше. «Та поговоріть же з нею», – сказала раптом шановна пані Алоїза, підштовхуючи його в плече. «Скажіть їй щонебудь. Ви щось стали надто несміливі». Можемо запевнити наших читачів, що несміливість не була ні чеснотою, ні пороком ротмістра. Однак він спробував зробити те, чого від нього вимагали. «Чарівна кузино», – промовив, підходячи до Флор-де-Ліс, – «що має зображати ваше гаптування?» «Милий кузене», – обізвалася Флор-де-Ліс з ноткою досади. «Я вам уже тричі пояснювала. Грот Нептуна». Було ясно, що Флор-де-Ліс значно краще, ніж мати, помічала холодність і байдужість ротмістра. Він відчув потребу якось продовжити розмову. «А для кого уся ця Нептунерія?» «Для аббатства Сен-Антуан-де-Шан», – відповіла Флор-де-Ліс, не підводячи очей. Ротмістр підняв край гаптування. «А хто цей здоровенний латник, який щосили дме в сурму?» «Це Тритон», – відказала вона. В коротких відповідях Флор-де-Ліс відчувалася досада. Молодик зрозумів, що треба сказати їй щось на вухо, якусь люб'язність, якесь ніжне слово. Він нахилився і, не знайшовши нічого ніжнішого, задушевнішого, сказав: «Чому ваша мати завжди носить гаптовану гербами сукню, які носили ще наші бабусі за часів Карла VII? Скажіть їй, чарівна кузино, що тепер це не модно, і що гак та лавр, примітка, прізвище Гонделоріє складається із слів гонд, гак, та лоур, лаврове дерево, що й зображалося на їхньому родовому гербі. Вишиті на сукні роблять вашу матусю подібною до ходячої камінної штори. Тепер уже не заведено сидіти на своїх хоругвах, клянуся». Флор-де-Ліс звела на нього чудові, сповнені докору очі. «І це все, у чому ви мені клянетесь?» – запитала вона стихо. Тим часом добродушна пані Алоїза захоплено споглядала, як вони, схилившись одне до одного, перешіптуються. І промовила, граючись застібками свого часослова: «Яка зворушлива картина кохання!» Ротмістр, усе більш ніяковіючи, знову заговорив про гаптування. «Ось де справді чудова робота», – вигукнув він. При цих словах Коломбо де Гальфонтен, теж чарівно білолиця блондинка у сукні з блакитного дамаського шовку, несміливо наважилась промовити слівце до Флор-де-Ліс, сподіваючись, що на нього відповість красень ротмістр. «Люба Гонделор'є, ви бачили гаптовані килими в палаці Рожгійон?» «Це той палац, в огорожі якого лежить Сан-де-Кастелян-Ші-Лувра?» спитала, сміючись, Діана де Крістель, яка мала напрочуд гарні зубки і тому сміялась при кожній нагоді. «І де височить старовинна вежа колишньої огорожі Парижа», – додала Амлота де Монмішель, гарненька, свіжа, кучерява чорнявка, яка не знала, чому мала звичку зітхати, так само, як Діана сміятись. «Люба Коломбо», – втрутилася пані Алоїза, – Ви, певно, кажете про палац, який за короля Карла VI належав вельможному панові де Баквіль. Там справді були прекрасні гобелени. За Карла VI. За короля Карла VI, пробурмотів ротмістр, підкручуючи вуса. Боже мій, яку давнину пам'ятає ця шановна дама. А благородна пані Гонделор'є провадила далі. Справді, чудові гобелени, так майстерно зроблені, що їх вважають за рідкість. У цю мить Беранжера де Шаншеврія, зграбненька семилітня дівчинка, яка дивилася на майдан крізь різьблені трилисники балконної балюстради, вигукнула: «О, погляньте, люба хресна мамо Флор де Ліс, яка гарненька танцюристочка, он там на майдані, б'є в тамбурин серед юрби». Справді, було чуто звуки тамбурини. «Якась циганка», – мовила Флор де Ліс, байдуже повертаючись до майдану. «Подивімось, подивімось», – загукали її жваві подруги, і всі побігли на балкон. Вражена холодністю свого нареченого, Флор де Ліс поволі пішла за ними, а ротмістр, зрадівши нагоди закінчити неприємну розмову, повернувся на своє місце в глибині кімнати з задоволенням вояка, що повертається з варти. А втім, стояти на чатах біля Флор де Ліс була приємна і принадлива служба. У всякому разі, ще донедавна він так сам думав. Але з часом йому надокучило це. Думка про близьке одруження охолоджувала його більше і більше. До того ж, він мав нестійку вдачу. І чи треба про це згадувати? Досить грубий смак. Бо хоч і походив з вельми шляхетного роду, та на військовій службі набув чимало солдафонських звичок. Любив таверни і все, що з ними пов'язане. Почував себе вільно тільки там, де лунала брутальна лайка. Солдатські дотипи, де красуні були доступні і любовні успіхи легкі. В родині він здобув деяку освіту і виховання, але надто молодим покинув батьківський дім і почав службу в далеких гарнізонах. Тимто з кожним днем його дворянський блиск стирався від грубого тертя об солдатську портупею. Рештки пошани до загальновизнаних звичаїв примушували ротмістра час від часу провідрювати Флор де Ліс, хоч при цьому він відчував подвійну незручність. По-перше, тому що вже розгубив свій любовний жар у різних кублах розпусти і надто мало зберіг його для нареченої. По-друге, тому що в товаристві таких добропристойних, затягнутих і манірних красунь він завжди побоювався, аби з його звиклих до лайки уст не зірвалося якесь круте слівце, підходяще більше до таверни. Уявіть собі, яке б то було враження. А втім, усе це поєднувалось у ньому з великими претензіями на елегантність, вишуканість костюма і манер. Хай читач розбереться у всьому цьому, як сам зможе. Я тільки історик. Отож, кілька хвилин ротмістр мовчки стояв, чи то думаючи про щось, чи взагалі не думаючи ні про що, спершись на різьблену лиштву каміна. Як раптом Флор де Ліс, обернувшись до нього, мовила, бо зрештою бідна дівчина була холодною з ним всупереч власному серцю: «Милий кузене, ви, здається, розповідали нам про циганочку, яку ви 2 місяці тому під час нічного обходу видерли з рук цілої дюжини волоцюг». «Здається, розповідав, чарівна кузину», – відповів ротмістр. «Чи це не вона часом танцює зараз на майдані? Ідіть, ну, подивіться, може впізнаєте її, милий кузене Феб». У цьому ласкавому запрошенні і зверненні по імені відчувалося приховане бажання помиритись. Ротмістр Феб де Шатопер, бо саме його ви бачите перед собою від початку цього розділу, читачу, повільно підійшов до балкона. «Ось, подивіться на ту дівчинку, що танцює серед юрби», промовила Флор де Ліс, ніжно торкаючись його плеча. «Чи це не ваша циганочка?» Феб глянув і собі. «Так, я впізнаю її по кізочці». «Ах, справді, яка гарненька кізочка!» – вигукнула Амлота у захваті, сплеснувши руками. «Її роги і справді щирого золота?» – спитала Беранжера. Не підводячись із власного крісла, Шановна пані Алоїза спитала: «Може, це одна з тих циганок, які торік прийшли через браму Жібар?»
«Дорога мамо», – лагідно зауважила Флор де Ліс, «цю браму тепер називають пекельною брамою».
Пана де Гонделор'є добре знала, як дратувати ротмістра застарілі вислови її мами.
І справді, він почав уже глузувати, повторюючи крізь зуби: «Брама Жібар, брама Жібар! Скоро, мабуть, знову діде до короля Карла VI».
«Хресна!» – вигукнула Беранжера, жваві оченята якої спинилися раптом на верхівці вежі собору. «Що це за чорна людина там на горі?»
Всі дівчата підвели очі.
Справді, там стояв якийсь чоловік, спершись на найвищу балюстраду північної вежі, що виходила на Гревський майдан. Це був священник. Можна було добре розгледіти його одяг і підперти обома руками обличчя. Він стояв нерухомо, мов статуя, пильно дивлячись на майдан. У своїй нерухомості він скидався на куршака, який, примітивши гніздо горобців, вдивляється в нього.
«Це преподобний архідіакон Жозаський», – пояснила Флор де Ліс.
«У вас дуже гострий зір, якщо ви звідси впізнали його», – зауважила панна де Гальфонтен.
«Як він дивиться на танцівницю», – промовила Діана де Крістель.
«Хай циганка стережеться», – сказала Флор де Ліс, «бо архідіакон терпіти не може циган».
«Дуже шкода, що він так вороже дивиться на неї», – зауважила Амлота де Мон-Мішель. «Вона чудово танцює».
«Милий кузен Феб», – раптом промовила Флор де Ліс, «ви знаєте цю циганку? Подайте їй знак, що піднялася сюди. Нас це розважить».
«О, так-так», – загукали дівчата, плескаючи в долоні.
«Та це нерозсудливо», – відповів Феб. «Вона, певно, забула мене, і я навіть не знаю, як її звуть».
«Та коли ви хочете, я спробую».
І, перехилившись через балюстраду балкона, він гукнув: «Гей, мала!» Танцівниця саме в цю мить опустила тамбурин. Вона повернула голову в той бік, звідки долинув окрик. Блискучі очі її спинилися на Фебі. І вона раптом завмерла на місці.
«Мала!» – повторив ротмістр і поминив її рукою.
Дівчина ще раз глянула на нього, потім зашарілася, немов полум'я охопило її щічки, і, взявши свій тамбурин під пахву, рушила крізь юрбу здивованих глядачів до дверей будинку, з якого її кликав Феб. Її хода була повільна і непевна, а погляд збентежний, мов пташки, що піддається силі гіпнозу гадюки. За хвилину гаптована портьєра відхилилась, і циганка стала на порозі кімнати, почервоніла, збентежна, задихана, опустивши великі очі і не наважуючись ступити і кроку далі. Беранжера заплескала в долоні. Танцівниця тим часом нерухомо стояла на порозі, і її поява справила на гурт молодих дівчат надзвичайне враження. Безперечно, що в них усіх було якесь невиразне підсвідоме бажання полонити Феба, що мішенню їхнього кокетства був той його блискучий мундир, і що з тої хвилини, коли він появився тут, між ними точилося якесь приховане і приглушене змагання, в якому вони навряд чи признавалися самі собі, і яке, однак, щохвилини виявлялося в їхніх жестах і словах. Всі вони були однаково красиві, тому билися однаковою зброєю, і кожна могла сподіватися на ту перемогу. Поява циганки раптом порушила цю рівновагу. Її краса була така незвичайна, що коли дівчина стала на порозі кімнати, здалося, наче вона випромінює якесь сяйво. В цій тісній вітальні, в цьому похмурому облямуванні шпалер та різьблених панелей, вона видавалася незрівнянно чарівнішою і привабливішою, ніж на майдані. Вона була наче смолоскип, перенесений з яскравого смітла в сутінки. Шляхетні панночки були мимохідь вражені. Кожна відчула, що її краса блідне в порівнянні з красою циганки. Тож і фронт, хай читач пробачить нам це порівняння, негайно змінився без будь-якої попередньої змови. Дівчата чудово зрозуміли одна одну. Інстинкт допомагає жінкам швидше порозумітися і дійти згоди, аніж розум чоловікам. Перед ними з'явився спільний ворог.
усі вони відчули це і вмить об'єдналися. Досить краплі вина, щоб забарвити цілу склянку води. Щоб зіпсувати настрій цілому зібранню гарненьких жінок, досить появи однієї, кращої за них усіх. Особливо, коли між ними тільки один чоловік. Тому циганку зустріли дуже холодно. Оглянули її з голови до ніг, потім перезирнулися між собою. І цим можна було сказано все. Вони зрозуміли одна одну без слів. Молода циганка так збентежилася, що не насмілювалась підвести очей і чекала, що їй скажуть. Ротмістр першим порушив мовчанку. «Слово честі!» – вигукнув властивим йому самовпевненим і фадуватим тоном. «Яке чарівне створіння! Правда ж, мила кузино?» Це зауваження, що його делікатніший залицяльник висловив би хоч притишеним голосом, не могло розвіяти жіночі ревнощі, вже й так насторожені при появі циганки. Флор де Ліс відказала ротмістрові тоном удаваної зневаги. «Непогано!» Решта дівчат перешіптувалися. Та ось пані Алоїза не менш стривожена, ніж інші, бо тут йшлося про її доньку, звернулася до танцівниці. «Підійди сюди, мала!» З комічною поважністю повторила Беранжера, яка сягала циганці до пояса. Танцівниця наблизилася до шляхетної дами. «Чарівне дитя!» – з пафосом промовив Феб, підступаючи до дівчини. «Не знаю, чи матиму я найвище щастя бути впізнаний вами». Вона перебила, сміхаючись і підводячи на нього сповнені безмежної ніжності очі. «О, так! У неї добра пам'ять», – зауважила Флор де Ліс. «Однак ви так швидко втекли того вечора», – сказав Феб. «Невже я вас налякав?» «О, ні», – відповіла циганка. У тоні цього «о, ні», вимовлено після «о, так», було щось невловне, що вразило Флор де Ліс. «Ви залишили мені замість себе красу», – не провадив далі ротмістр, у якого в розмові з вуличною танцівницею язик розв'язувався, якогось похмурого дивака, одноокого і горбатого, здається, архієпископського дзвонаря. «Мені сказали, що то позашлюбний син якогось архідіакона, а за своєю природою – сущий дьявол. У нього кумедне ім'я, чи то Велика П'ятниця, чи то Вербна неділя». Чи масниця? Не пригадую. Словом, назва великого свята. І він насмілився вас украсти, неначе ви створені для паламарів. Це вже занадто. І якого дідька треба було тій собі від вас? Га? Скажіть. Не знаю, відповіла вона. Невидане зухвальство. Нікчемний дзвонар краде дівчину, мов якийсь віконт. Селюк-браконьєр полює на дворянську дичину. Це нечувано. А втім, усе це дорого обійшлося йому. Метр П'єра Тортерю – найсуворіший з конюхів, що чистять скреблом шкуру пройдисвітів. І я скажу, якщо тільки це вам приємно, що він вправно обробив спину вашого звонаря. «Нещасний», – промовила циганка, у якої ці слова викликали спогад про ганебний стовп. Ротмістр зайшовся сміхом. Хай йому чорт! Тут співчуття таке ж доречне, як перо у свині під хвостом. Щоб у мене виросло черево, як у папи, коли... Тут він схаменувся. Пробачте, вельми шановні дами, я, здається, мало не ляпну якоїсь дурниці. Фі, ротмістре! Обурилася Гальфонтен. Він розмовляє з цією особою звичною для неї мовою, стиха зауважила Флор де Ліс, відчуваючи дедалі більшу досаду. Ця досада не зменшилась, коли вона помітила, як ротмістр, захоплений циганкою, а ще більше собою, крутнувшись на каблуках, повторив з грубою простодушною солдафонською галантністю. «Гарненьке дівча, клянусь душею!» «Але досить дико одягнена», – докинула Діана де Крістель, показуючи у посмішці свої гарненькі зуби. Це зауваження стало немов променем світла для інших. Воно освітило їм вразливе місце циганки. Не маючи змоги причепитися до її вроди, Вони накинулися на її одяг. «Справді, Люба», – сказала Амлота демон Мішель. «Як це тобі спало на думку ходити так по вулицях без косинки і шемізетки?» «А спідничка така коротенька, що аж страшно», – додала Гальфонтен.
«Моя Люба», – досить в'їдливо заговорила Флёр де Ліс, – «за такий позолочений пояс вас може забрати міська сторожа».
«Дівчинко, дівчинко», – жорстоко посміхнулася Крістель, – «якби ти пристойно прикривала рукавами свої руки, то вони б не засмагали так на сонці».
Гарненькі дівчата, що даючи волю своїм отруйливим і злим язичкам, звивалися, повзали, метушилися навколо вуличної танцівниці. Являли собою видовище, гідне більш витонченого глядача, ніж Феб. Ці граціозні створіння були жорстокі. Вони зловтішно порпалися в її убогому і химерному вбранні з блискіток і мішури. Насмішкам, глузуванням, приниженням не було кінця. Дошкільні зауваження, прояви образливої доброзичливості і неприховано злі погляди так і сипалися на циганку. Можна було подумати, що то молоді римські патриціанки для розваги втикають золоті шпильки в перса вродливої невільниці. Вони скидалися на красивих мисливських гончих, що з роздутими ніздрями і палаючими очима оточують нещасну лісову лань, роздертуючи яку їм не дає догляд господаря. Та що зрештою являла собою якась нужденна вулична танцівниця поруч з цими доньками знатних родів. Вони, здавалося, зовсім не зважали на її присутність і голосно, приніжно розмовляли про неї, мов про щось брудне, нікчемне, але досить гарненьке. Циганка не лишилася байдуже до цих шпильок. Час від часу рум'янець сорому запалював її щоки, спала гніву, засвічувався в її очах. З її уст було готове зірватися якесь презирливе слово. Вона зневажливо робила відому вже читачеві гримаску, а проте залишалася мовчазна і не зводила з Феба покірного, сумного і лагідного погляду. В тому погляді були щастя і любов. Вона, мов би, стримувала себе, боячись, щоб її не прогнали. А Феб реготав і ставав на захист циганки співчутливо та нахабно. «Не зважайте на їхні слова, маленька», – повторював він, видзвонюючи своїми золотими осторогами. «Безперечно, ваш туалет трохи дивний і незвичний, але для такої чарівної дівчини це нічого не значить». «Боже мій!» – вигукнула білява Гальфонтен, кисло посміхаючись і випрямляючи свою лебедину шийку. «Я бачу, що королівські стрільці надто легко запалюються від прекрасних циганських очей». «А чому би ні?» – спитав Феб. На цю недбалу відповідь, що її ротмістр кинув, як кидають навмання камінчик, Коломба зареготала. За нею Діана, Амлота і Флёр де Ліс. Але в останню при тому навернулися на очі сльози. Циганка, яка, почувши слова Коломби та Гальфонтен, опустила було очі, тепер спрямувала на Феба погляд, що виблискував гордістю і щастям. У цю мить вона справді була чарівна. Шановна пані, яка спостерігала цю сцену, відчувала себе ображено і нічого не розуміла. «Пречиста діво!» – раптом вигукнула вона. «Що це плутається в мене під ногами? Ах, яка бридка тварина!» То була кіска, що прибігла, шукаючи свою господиню. Кинувшись до танцівниці, вона по дорозі заплуталась ріжками в тій купі матерії, в яку скручувався одяг благородної дами, коли та сідала. Це відвернуло увагу присутніх від циганки, яка, не кажучи ні слова, визволила кіску. А ось і маленька кізочка із золотими ратичками. Стрибаючи від задоволення, вигукнула Беренжера. Циганка стала навколішки і притиснулася щічкою до кіски, яка лащилася до неї. Дівчина, мов би, просила пробачення за те, що покинула її. В цей час Діана нахилилася до Коломби. «О, Боже мій, як же я не подумала про це раніше? Це ж циганка з козою. Кажуть, вона чаклунка, а її коза вміє витворяти найрізноманітніші дива». «Тоді», – промовила Коломба, «нехай кіска теж розважить нас якимось чудом».
Діана і Коломба звернулися до циганки. «Мала, накажи мені своїй козі зробити якесь чудо».
«Я не розумію вас», – відповіла танцівниця.
«Ну, якесь чеклунство. Словом, чудо».
«Не розумію».
І вона знову почала пестити гарненьку тваринку, повторюючи «Джалі, Джалі». У цю мить Флор де Ліс помітила вигаптовану шкіряну торбинку, що висіла на шиї кіски.
«А це що таке?» – спитала вона в циганки.
Та підвела на неї великі очі і серйозно відповіла. «Це моя таємниця».
«Хотіла б я дізнатися, що в тебе за таємниця», – подумала Флор де Ліс.
Тим часом шановна дама, невдоволено підвівшись із свого місця, сказала. «Ну, циганко, якщо ні ти, ні твоя коза не можете нічого станцювати, то чого вам тут треба?»
Циганка, не відповідаючи, повільно попрямувала до дверей. Але чим ближче вона підходила до виходу, тим повільніше ставала її хода. І немов би стримував якийсь невидимий магніт. Раптом, звівши вогкі від сліз очі на Феба, вона зупинилася.
«Клянуся Богом!» – вигукнув ротмістр. «Так іти не годиться. Верніться і затанцюйте нам щось. До речі, серденько, як вас звуть?»
«Есмеральда», – відповіла танцівниця, не зводячи з нього очей. При цьому дивному імені всі дівчата зайшлися несамовитим сміхом.
«Яке жахливе ім'я для дівчини!» – вигукнула Діана.
«Ви тепер бачите, що це чаклунка», – промовила Амлота.
«Ну, Люба», – урочисто сказала пані Алоїза, – «ваші батьки не зі святої купелі виловили таке ім'я».
Тим часом Баранжера непомітно для інших встигла заманити за допомогою марципана кізочку в куток кімнати, і за хвилину вони вже заприятелювали. Цікаво до всього, дівчинка зняла торбинку, що висіла на шиї у кіски, розв'язала і висипала на килим її вміст. Це була азбука, кожну літеру якої було написано окремо на маленькій самшитовій дощечці. Тільки-но іграшки розсипалися по килиму, як дитина з подивом побачила, що коза взялася до одного із своїх див. Вона почала відсувати своєю золотою ратичкою окремі літери і, тихенько підштовхуючи, розміщувала їх у певному порядку. Вийшло слово, очевидно, добре їй відоме. Так швидко і без зупинки вона його склала. Захоплено сплеснувши рученятами, Беранжера вигукнула: «Хресна! Погляньте, ну що зробила кізонька!» Флор де Ліс підбігла і здригнулася. Складені на підлозі літери утворили слово «Феб».
«Це коза написала?» – уривчисто спитала вона.
«Так, Хресна», – відповіла Беранжера. «Так ось її таємниця», – подумала Флор де Ліс. На вигук дитини збіглися всі – мати, дівчата, циганка і офіцер. Циганка побачила, якої необачності припустилася її кіска. Вона спалахнула, потім зблідла і, мов спіймана на гарячому, уся тремтячи стояла перед ротмістром, який дивився на неї, самовдоволено і здивовано всміхаючись.
«Феб», – шепотіли вражені молоді дівчата.
«Так це ж ім'я ротмістра».
«У вас чудова пам'ять», – сказала Флор де Ліс скам'янілі циганці. Потім, вибухнувши риданням, затуливши обличчя прекрасними руками, вона з болем промовила: «О, це чаклунка!» А в глибині її серця якийсь ще болісніший голос прошепотів: «Це суперниця!» І Флор де Ліс зумліла.
«Донечко моя, донечко моя!» вигукнула перелякана мати. «Забирайтесь геть, чортова циганко!»
Есмеральда миттю зібрала лиховісні літери, подала знак Джалі і вибігла в одні двері, тоді як Флор де Ліс виносила в другі. Ротмістр Феб, лишившись на самоті, хвилинку повагався, куди податись, і рушив за циганкою.
Глава друга. Священник і філософ – це не те саме. Священник, якого помітили молоді дівчата на верхівці північної вежі, і який, схилившись над Майданом, так зосереджено дивився на танець циганки, був справді архідіякон Клод Фролло. Наші читачі не забули таємничої келії, що її архідіякон влаштував собі на цій вежі.
Між іншим, я не знаю, чи це часом не та сама келія, яку можна побачити ще й сьогодні крізь чотирикутне віконце на висоті людського зросту, звернути на схід на площадку, з якої здіймаються вежі собору. Тепер ця комірчина гола, порожня і напівзруйнована. Погано оштукатурені стіни її ще й досі де-не-де прикрашені огидними пожовклими гравюрами, що зображають фасади різних соборів. Мабуть, цю нору заселяють кажани разом з павуками, і тому там провадиться подвійна війна на винищення мух. Щодня за годину до заходу сонця архідіакон піднімався сходами вежі і замикався в цій келії, де проводив інколи цілу ніч. Цього дня, в ту хвилину, коли він, підійшовши до низьких дверей свого сховища, вставляв у замкову щілину хитромудрого ключика, якого завжди носив при собі в гаманці, що висів на поясі, до нього донеслися звуки тамбурина і кастаньєт. Ці звуки долинали з соборного майдану. Келія, як ми вже казали, мала тільки одне віконце, що виходило на дах собору. Клод Фроло похапцем витягнув ключа і за хвилину був уже на верхівці вежі в тій понурій і зосередженій позі, в якій його помітили дівчата. Він стояв там поважний, нерухомий, захоплений одним однісіньким видовищем, однією однісінькою думкою. Весь Париж розстилався внизу у нього під ногами, все місто з тисячами шпилів своїх будівель і з м'якими обрисами пагорбистого обрію навколо, із річкою, що звивалася попід мостами, з людом, що потоком лився по вулицях, з хмарою димків, з нерівним ланцюгом дахів, що купчилися навколо собору. Але з усього міста архідіакон бачив тільки один клаптик бруку – соборний майдан. З усього натовпу – тільки одну постать – циганку. Важко було б визначити, що то був за погляд і що викликало вогонь, яким він палав. Погляд нерухомий і водночас сповнений замішання і тривоги. І дивлячись на застиглу нерухомість усього тіла, по якому лише в ряди годин, наче по листю від подуву вітру, перебігав мимовільний трепет та закостанілість ліктів, більш нерухомих, ніж мармур поручнів, на які вони спиралися, дивлячись на скам'янілу посмішку, яка викривляла його обличчя, можна було сказати, що у Клода Фроло жили тільки очі. Циганка танцювала. Вона крутила на кінчику пальця тамбурил і, виконуючи провансальську сарабанду, підкидала його вгору. Спритна, легка, радісна, дівчина не відчувала страшного погляду, що падав на неї згори. Навколо неї кишила юрба. Якийсь чоловік, чудернацько вдягнений у жовто-червону куртку, час від часу розширював навколо неї круг, а потім знову сідав на стілець за кілька кроків від танцівниці і клав голову кіски собі на коліна. Цей чоловік, певно, був спільником циганки. Клод Фроло з тієї висоти, на якій він стояв, не міг розгледіти його обличчя. Відколи архідіакон помітив цього незнайомця, його увага, здавалося, роздвоїлась між ним і танцівницею, а обличчя ставало дедалі похмурішим. Раптом він випростався, і все тіло його пройняв дрож. «Що то за чоловік?» – процідив крізь зуби архідіакон. «Я завжди бачив її саму». І зникнувши під звивистим склепінням скручених сходів, він пішов униз. Проходячи повз прочинені двері дзвіниці, Клод помітив щось таке, що дуже його вразило. Він побачив Квазімоду, який крізь отвір одного з шиферних піддашків, подібних до величезних жалюзі, нахилившись уперед, теж дивився на майдан. Горбань так поринув у те споглядання, що не помітив, як повз нього пройшов його названий батько. Погляд дзвонаря, завжди такий похмурий, на цей раз мав якийсь особливий вираз. То був вираз захоплення і ніжності. «Дивно», – промовив Клод. «Невже він так дивиться на циганку?» І пішов далі. За кілька хвилин крізь двері внизу вежі занепокоєний архідіакон вийшов на майдан. «Де ж поділася циганка?» – – спитав він, змішуючись із юрбою глядачів, які зібралися на звук тамбурина. «Не знаю», – відповів один з тих, що стояло біля нього. «Вона щойно зникла. Мабуть, пішла танцювати своє фанданго он у той дім, навпроти, куди її покликали». Замість циганки на тому самому килимі арабески, якого ще недавно зникала під примхливими узорами її танцю, архідіакон побачив одягнено у жовто-червоний чоловіка. Бажаючи собі заробити кілька срібняків, цей чоловік, взявшись в боки, витягнувши шию, відкинувши голову назад і тримаючи в зубах стілець, багровий від напруження, ходив по колу. До стільця був прив'язаний позичний у сусідки кіт, що з переляку голосно нявчав. «Пречиста діво!» – вигукнув архідіакон у ту мить, коли штукатур, обливаючись потом, проходив повз нього, несучи свою піраміду із стільця і кота. «Що тут робить метр П'єр Гренгуар?» Суворий голос архідіякона так вразив нещасну бідолагу, що він втратив рівновагу і стілець з котом упав на голови глядачів, які несамовито заверещали. Цілком можливо, що метрові П'єру Гренгуару, бо це був таки він, довелося б дорого заплатити і власниці кота, й усім глядачам із побитими та подряпаними обличчями, коли б він не поквапився скористатись із замішанням і не сховався в церкві, куди знаком покликав його Клод Фроло. У соборі стояли сутінки, і було безлюдно. Темрява оповила бокові нефи, а лампади вже миготіли, мов зірки, на темному тлі склепіння. Тільки велика розета фасаду, різнобарвні шибки якої купалися в останніх променях призахідного сонця, виблискувала в сутінках, наче алмаз, відкидаючи на протилежний бік нефа свій сяючий спектр. Ступивши кілька кроків, дом Клод сперся на колону і пильно глянув на Гренгуара. Це був не той погляд, якого боявся Гренгуар. Засоромившись, що така поважна і учена особа побачила його в костюмі штукаря, в очах священика зовсім не було ні глуму, ні іронії. Вони дивилися поважно, спокійно і проникливо. Архідіакон перший порушив мовчанку. «Підійдіть, ну, до мене, метре П'єр. Ви маєте багато чого пояснити мені. А передусім, як витлумачити те, що вас не було видно близько 2 місяців, і що нарешті я зустрічаю вас на Майдані в такому чудовому, нічого казати, жовто-червоному, мов кодебекське яблуко костюмі?» «Месіре», – боязко промовив Гренгуар, «костюм мій справді чудернацький, і я відчуваю себе в ньому гірше за кота, якому на голову насадили видовбаний гарбуз. Я роблю дуже кепсько, наражаючи схованого під цим одягом філософа Пафігорійця на небезпеку бути побитим шановним сержантом міської сторожі. Та що вдієш, преподобний метре, винен у цьому мій старий камзол, який підло покинув мене на початку зими під приводом того, що він розлазиться на лахмітті і що йому пора на спочинок у кіш лахмітника. Що вдієш? Цивілізація ще не дійшла до того, щоб можна було ходити голим, як про це мріяв Діоген. Додайте до цього, що тоді я віяв холодний вітер, що місяць січень аж ніяк не придатний для того, аби примусити людство ступити крок уперед у цьому напрямі. Тут якраз трапився цей каптан. Я взяв його і покинув свою стару от чорну одежину, що була для мене герметика аж надто негерметичною. І ось я в штанах комедіанта, як це було із святим Генезії. Нічого не вдієш. Це хвилинне затемнення моєї зірки. І Аполлонові доводилося пасти свиней у царя Адмета. Прекрасне ремесло ви обрали собі, зауважив архідіакон. Визнаю, метре, що почесніше було б філософствувати і віршувати, роздмухувати полум'я у горні або діставати його з неба, аніж піднімати котів на щит. Тож, коли ви гукнули мене, я відчув себе дурнішим за осла перед ружном. Та що вдієш, месіре? Треба якось жити. А найкращі александрійські вірші не замінять зубам шматка сиру брі, Як вам відомо, я писав для її милості Маргарити Фландрійської славну, звісно, епіталаму. А місто не платить мені за неї, посилаючись на те, що вона, мовляв, не блискуча, наче за 4 ІКЮ можна створити трагедію, гідну Софокла. І мені лишалося вмерти з голоду. На щастя, виявилося, що у мене досить міцні щелепи. І я сказав їй, щелепам, показати свою силу та спритність. Прогодуйте себе самі, аля те і псам. Юрба голодранців, які стали моїми щирими друзями, навчила мене десятків зо два атлетичних штук. І тепер я щовечора подаю своїм зубам хліб, зароблений ними вдень у поті мого чола. А втім, конседо, згоджуючись, що це вельми жалюгідне застосування моїх роздумових здібностей. І що людина створена не для те, аби все життя бити в тамбурин чи вганяти зуби в стільці. Але, преподобний метре, мало жити, треба ще й заробити на життя. Дом Клод слухав мовчки. Несподівано його запалі очі набрали такого гострого і проникленого виразу, що Гренгуарові здалося, ніби цей погляд пронизав його до глибини душі. «Все це дуже добре, метре П'єр. Але як сталося, що ви опинились у товаристві циганської танцівниці?» «Боже мій», – відповів Гренгуар, – «та це ж моя дружина, а я її чоловік». Похмурий погляд священика спалахнув. «Невже ти зважився на це, нещасний?» – нестямно закричав він, хапаючи Гренгуара за руку. «Невже Бог настільки забув тебе, що ти зважився торкнутися такої дівчини?» «Клянусь спасіння моєї душі, монсеньоре», – відповів Гренгуар, тремтячи всім тілом. «Якщо саме це вас непокоїть, то присягаюсь, що я її ніколи не торкався». «То що ж ти верзеш про чоловіка і жінку?» – спитав священик. Гренгуар поспішив якнайкоротше розповісти йому все, що те, що читачеві вже відомо. Про свою пригоду в дворі чудес і про своє вінчання з церемонією розбивання кухля. Ще й досі це вінчання не привело ні до чого, і циганка щоразу так само, як і першого вечора, не справджує його сподівань на шлюбну ніч. «Шкода, звісно», – сказав Гренгуар, закінчуючи свою розповідь, «але причина цього в тому, що я мав нещастя одружитися з дівицею». «Що ви хочете цим сказати?» – спитав архідеякон, який, слухаючи розповідь Гренгуара, поступово заспокоювався. «Це досить важко пояснити», – відповів поет. «Це якісь забобони. Моя дружина, розповідав мені один старий волоцюга, що його у нас звуть князем циганським, є знайдою чи підкидьком, ну, що зрештою те саме. Вона носить на шиї амулет, який, запевняють, з часом допоможе їй знайти батьків, але він не матиме сили, коли дівчина втратить свою невинність. От і складається так, що ми обоє лишаємось зовсім невинні». «Виходить», промовив Дом Клод, лице якого поступово прояснювалось. «Виходить, метре П'єр, ви гадаєте, що цієї істоти не торкався жоден чоловік?» «А що може зробити чоловік проти забобонів, Дом Клод?» Вона собі втовкмачила це в голову. «По-моєму, оця чернеча цнотливість, що так ревно оберігається, величезна рідкість серед циганських дівчат, завжди таких поступних, доступних. Але вона має трьох опікунів. Князя циганського, який узяв її під свій захист, розраховуючи, мабуть, на те, що колись продасть її якомусь проклятому абатові. Усе плем'я, яке шанує її, мов пречисту діву. І нарешті маленький кинжал, що його, незважаючи на заборону шановного Прево, ця пустунка завжди носить при собі. І він зараз же з'являється у неї в руці. Тільки-но спробуєш обняти її. О, це злюще усе, будьте певні!» Архідеякон засипав Гренгуара запитаннями. Есмеральда, на думку Гренгуара, була безневинна і чарівна істота. Красуня, якщо не зважати на властиву їй гримаску. Ця наївна і пристрасна дівчина ще нічого не знає і всім захоплюється. Вона ще й не уявляє, в чому різниця між жінкою і чоловіком. Дитина природи, закохана в танець, шум, широкий простір. Це просто дівчина-бджілка з невидимими крильцями на ногах, що живе наче у вихорі. Цією своєю властивістю вона завдячує мандрівному життю, яке постійно веде. Гренгуарові вдалося дізнатися, що ще змалку Есмеральда пройшла Іспанію і Каталонію, аж до Сицилії. Він навіть гадав, що циганський табір, до якого вона належала, возив її в Алжирське королівство, країну, що лежить в Ахаї, а та Ахая з одного боку мішує з маленькою Албанією та Грецією, а з другого – з Сицилійським морем, шляхом до Константинополя. Цигани, як розповідав Гренгуар, є васалами Алжирського короля, бо він – володар усього племені білих маврів. Певним було тільки те, що до Франції Есмеральда прибула ще маленькою через Угорщину. З усіх цих країн вона привезла уривки дивовижних говірок, іноземні пісні і поняття, що роблять її мову такою строкатою, як і її напівпаризьке, напівафриканське вбрання. Зрештою, населення кварталів, до яких вона заходить, любить її за веселість, за привітність, за жвавість, за її танці та пісні. Есмеральда впевнена, що в усьому місті її ненавидять тільки двоє, про яких вона частенько згадує, здригаючись. Веретниця з Роландової вежі, ота гадка затворниця, яка не знати за що затаїла зліз проти всіх циганок і проклинає бідну танцівницю щоразу, коли вона проходить по всій віконце, та ще якийсь священик, котрий при зустрічі з нею лякає її своїм поглядом і словами. Остання подробиця дуже схвилювала архідиякона. Але Гренгуар не звернув на це уваги, бо двомісячний проміжок часу встиг стерти з пам'яті безжурного поета дивні подробиці того вечора, коли він уперше побачив циганку і ту обставину, що при цій зустрічі був архідиякон. Проте маленька танцівниця нічого не боїться. Вона ж бо не ворожить, і тому їй нічого боятися звинувачень у чаклунстві, за яке так часто судять циганок. Крім того, Гренгуар, якщо не чоловік її, то в усякому разі заміняє її брата. Зрештою, філософ дуже терпляче ставиться до цієї форми платонічного подружнього життя. Щоб там не було, у нього є пристановище і шматок хліба. Кожного ранку він найчастіше разом з циганком іде із злодійського кварталу і допомагає їй на перехрестях щоденно збирати ікю та дрібне срібло. Кожного вечора повертається з нею до їхнього притулку, не боронить їй замикати на засув двері своєї комірчини і засинає сном праведника. Це існування, казав він, якщо вдуматися, дуже приємне і настроює на мірливість. До того ж, щиро кажучи, філософ не дуже й певен, що до нестями кохає циганку. Він майже так само любить і її кіску. Це чарівна тварина, покірлива, розумна, тямуща. Словом, учена кіска. У середні віки такі вчені тварини, що викликали захоплення і нерідко призводили до того, що їхні вчителі опинялись на вогнищі, були звичайнісіньким явищем. Однак, чаклунство есмеральдової кіски із золотими ратичками зовсім невинне. Гренгуар пояснював ці фокуси архідеяконові, який зацікавлено слухав усі подробиці. Здебільшого досить було так чи так покрутити тамбурином перед кіскою, щоб примусити її виконати бажаний фокус. Навчила її всього циганка, яка мала до цієї тонкої справи надзвичайний хист. Їй вистачило 2 місяців, щоб навчити кіску з окремих літер складати слово «феб». «Феб?» – спитав священик. «Чому ж саме феб?» «Не знаю», – відповів Гренгуар. «Може, вона гадає, що це слово має якусь магічну і таємничу силу. Вона часто півголосом повторює його, коли їй здається, що вона сама». «Ви певні, що це слово, а не ім'я?» – спитав Клод, проникливо дивлячись на Гренгуара. «Чиє ім'я?» – спитав поет. «Хто знає?» – відповів священик. «Моя думка така, месіре. Цигани до деякої міри вогнепоклонники і обожнюють сонце. От звідки й узялося слово «феб». А мені це не видається настільки ясним, як вам, метре П'єр. По суті, мене це мало обходить. Нехай собі бурмоче на здоров'я свого феба, скільки їй заманеться. Очевидним є тільки те, що Джалі любить мене вже майже так само, як і її.
Хто це Джалі?
Кіска. Архідеякон сперся під боріддям на руку і на мить замислився.
Раптом він круто обернувся до Гренгуара.
«І ти мені клянешся, що не доторкався до неї?»
«До кого?» – спитав Гренгуар.
«До кіски?»
«Ні, до цієї жінки».
«До моєї жінки?»
«Клянуся вам, що ні».
«А ти часто буваєш з нею на самоті?»
«Кожного вечора не менше години».
Дом Клод насупив брови.
«О, солус кум сола нон коджітам бунтун опраре патер ностер».
Примітка.
Мужчина з жінкою на самоті не читатимуть «Отче наш» латинською.
«Клянуся душею, я міг би прочитати при ній і «Патер Ностер», і «Аве Марія», і «Кредо індеум патрем омніпонтемтем».
Примітка.
«Отче наш, Богородиця, вірую» латинською. Початкові слова молитов. І вона звернула б на мене не більше уваги, ніж курка на церкву.
«Поклянись мені утробою своєї матері, що ти пальцем не торкнувся цього створіння», – з силою повторив архідеякон.
«Я готовий поклястися в цьому і головою мого батька, оскільки між ними є певний зв'язок.
Але, шановний учителю, дозвольте мені в свою чергу поставити вам одне запитання».
«Питай,
а чого це, власне, вас так цікавить?»
Бліде обличчя архідеякона спалахнуло, мов щоки молодої дівчини. Деякий час він мовчав, потім, явно збентежившись, відповів.
«Слухай, метре П'єр Гренгуар,
мені як відомо, ви, як мені відомо, ще не занапастили своєї душі. Дбаючи про вас, я бажаю вам добра. А найменша близькість з цією диявольською циганкою віддасть вас у владу сатани. Ви ж знаєте, що плоть завжди занепащає душу. Горе вам, якщо ви наблизитесь до цієї жінки. От і все».